Vážení posluchači, milí přátelé a bratři a sestry, já jsem nesmírně vděčný za pozvání na tuto konferenci a moc si vážím toho, že mohu aktivně přispívat k programu tohoto setkání. Kdybychom se podívali na témata různých konferencí a srovnáme téma a program této konference, tak si určitě všimnete nebo všimneme, že to téma i program trochu vybočuje, nebo možná i výrazněji vybočuje z témat různých křesťanských konferencí, které jsou dnes pořádány. Málo z nich, se domnívám, je věnováno Bohu a jeho přívlastkům. Proto si myslím, že je to nesmírně důležitá konference. Je důležitá proto, protože během ní chceme poznávat Boha tak, jak nám ho zjevuje Boží slovo. Známý televizní evangelista a starší pastor zboru Blakewood v Texasu, Joel Austin, který se chlubí největším zborem ve Spojených státech, napsal ve své knižce Ten nejlepší život, 7 kroků k životu v plném potenciálu, následující slova. Naše víra je to, co aktivuje Boží moc. Jeden z jeho dalších bestsellerů, který se prodává v milionových nákladech, se jmenuje Toto je váš čas. Aktivujte svou víru, dosáhněte svých snů a získejte větší Boží přízeň. Po přečtení takových vět, takových slov, se nabízí několik otázek. Opravdu je Boží moc závislá na naší víře? Skutečně jsme schopni si svým snažením naklonit více Boží přízeň, přivodit více Božího požehnání? Je Bůh závislý na svém stvoření? A vůbec, jaký je Bůh, kterému věříme? Věříme v Boha, kterého nám představuje Boží slovo, anebo máme pouze vlastní iluze o Bohu, který je vyplodem našich projekcí, je vyplodem našich tužeb, fantazie, anebo produktem dokonce nějakého svodu? Je zřejmé, že naše představy o Boží existenci a jeho vlastnostech či přívlastcích, cizím slovem, já to slovo budu občas používat, tak ho vysvětluji, atributech, mají určující vliv na chápání víry křesťana a křesťanského života vůbec. Dnes mnoho lidí si Boha představuje jako někoho, s kým mohou manipulovat a s kým mohou spolupracovat nebo ho nějak dokonce ovlivňovat. V tomto biblickém studiu, protože to bude především biblické studium, se chceme věnovat jedné vlastnosti Boha, která je označována jako Boží svébytnost. Když jsem se podíval do slovníka spisovné češtiny, tak jsem zjistil, že ten význam toho slova je trošku takový široký a může v některých aspektech mást, protože svébytný znamená také osobitý či svérazný. Anglické slovo self-existence vystihuje dle mého názoru lépe podstatu té vlastnosti, o které chceme hovořit. Pro Boží svébytnost je někdy používáno cizí slovo aseita. Pochází z latinského slova aseitas a je to vlastně složenina skládající se ze dvou částí. Ta první část je a, čili od, a se, znamená sebe. Čili slovo aseita znamená, že Bůh existuje sám o sobě, sám od sebe. Je ve své existenci zcela nezávislý a soběstačný. Ještě jinak bychom to mohli vyjádřit slovy, že Bůh existuje od věku pouze ze sebe a prostřednictvím sebe. Nechci zabíhat do filozofie, ale takovou malinkou, krátkou odbočku. Ta otázka Boží svébytnosti má také filozofický rozměr a byla některými teology či filozofy používána jako argument pro existenci Boha. Ta argumentace byla víceméně následující. V tomto světě můžeme všemu, co vnímáme našimi smysly, přisoudit nějakou předchozí příčinu. Tento proces však nemůže být nekonečný a z logiky věcí vyplývá, že musela být nějaká příčina, která předcházela všechny ostatní. Touto prvotní příčinou, která uvedla do pohybu všechny ostatní, je v této argumentaci Bůh. Bůh je v takovém pojetí prvním hybatelem, který uvádí vše sám do pohybu a sám zůstává nehybný, jak to píše například středověký teolog Tomáš Akvinský ve svém díle Suma teologie. Ve světě, které jsou některé věci v pohybu a je nutné dospět prvnímu hybateli, který nebyl uveden do pohybu nikým a každý rozumí, že tímto je Bůh. Kolik slov Tomáše Akvinského. Opouštíme filozofii, chci se věnovat biblickému studiu a vracíme se zpět do Božího slova. Boží svébytnost ve své nejhlubší podstatě znamená, že Boží existence není podmíněna žádnou jinou příčinou, protože Bůh je sám sobě naprosto dostatečnou příčinou pro svou existenci. Toho zcela zásadně odlišuje od jeho stvoření, které je naopak na něm zcela plně závislé. Boží slovo tuto skutečnost vyjadruje například v Žalmu 92. verš. Než se hody zrodily, než vznikl svět a země, od věku na věky jsi ty Bože. Někteří křesťané se domnívají, že Bůh stvořil člověka, protože potřeboval společnost, protože se cítil ve své existenci nějakým způsobem osamocen. Takové názory občas zaznívají i z kazatele, nebo je někdy můžeme číst i v křesťanských knihách. To by však znamenalo, že Bůh není zcela nezávislý na svém stvoření, protože potřeboval naplnit svou existenci stvořením člověka. Připomeňme si však velekněžskou modlitbu Pána Ježíše, která je zapsána v Janově evangeliu v 17. kapitole. Pán Ježíš se modlí takto. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slavou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. To je 5. verš. Ještě předtím, než vznikl tento svět, ještě předtím, než cokoliv bylo stvořeno, bylo tady dokonalé společenství mezi Otcem a Synem, které zcela naplňovalo Boží existenci. Základem tohoto dokonalého společenství bylo sdílení slavy mezi Otcem a Synem. Bůh tedy byl zcela soběstačný ve své existenci. Možná se vám bude zdát, že ta slova, která jsem doposud řekl, že jsou příliš teoretická, že to nemá žádné praktické využití, že to nemá žádné praktické dopady do našeho života. Mnozí dnešní kazatelé by se takového tématu zalekli a už vůbec by jej nepoužili v evangelizačním kázání. Přece by mohli odradit tímto své posluchače. Posluchači naopak by to mohli vnímat jako nudné, neatraktivní, filozofující, malo vzrušující, nepraktické. V Novém zákoně však najdeme jeden příklad evangelizačního kázání, kde kazatel o Boží svébytnosti jasně hovoří. Vysvětluje svým posluchačům tento Boží atribut, aby jim vykreslil, jaký je skutečný Bůh, a současně, aby je odvedl od nesprávného chápání Boha. Když apoštol Pavel přišel do Aten, byl znepokojen zdejším modlářstvím. Při procházení posvátnými místy na Areopágu si všiml oltáře s nápisem neznámému Bohu. A tento motiv používá, aby Ateňanům vysvětlil, kdo je Bůh a jaký je Bůh. Představa o Bohu, kterou apoštol Pavel prezentuje Ateňanům, byla zcela v protikladu k tomu, jak si Boha ve svém náboženství představovali Řekové. Pavel sice chválí jejich zbožnost, ale současně jim ukazuje, že objekt jejich zbožnosti je nesprávný a jejich představy o Bohu mylné. Pokud máte Bible, tak prosím, abyste si otevřeli Skutky 17, protože budeme vlastně procházet některými verši, které jsou zapsány v této kapitole. Hned ve 24. a 25. verši čteme. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Pavel zde jasně říká, že Bůh je nezávislý na stvoření. Přičemž stvoření je naopak na něm závislé úplně. Protože Bůh nejen stvořil stvoření, ale taky jej v každém momentě udržuje jako svrchovaný pán a vládce. Taková představa byla, jak jsem už říkal, na prostém protikladu, co si mysleli Řekové, kteří byli ovlivněni politeistickými, čili mnohobožskými představami o bozích, kteří nejsou dokonalí, mají různé lidské slabosti, nejsou všemohoucí, ale lze s nimi určitým způsobem nějak manipulovat. Pavel dále pokračuje a líčí obraz pravdivého Boha. To je 29. verš. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Starověcí Řekové, stejně jako mnoho jiných pohanských národů, si vytvářelo svoje vlastní představy o Bohu, dokonce se je snažili vyobrazit pomocí různých rukodělných předmětů. Bylo to náboženství opírající se o falešné představy o Bohu a také o falešné představy o stvoření a člověku a samozřejmě také o falešné představy o vzájemných vztazích mezi Bohem a stvořením, mezi Bohem a člověkem. Apoštol Pavel však, řečeno dnešní terminologií, se nechová příliš politicky korektně. Nevede s Ateňany, jak bychom to moderně řekli, mezináboženský dialog. A ani se nesnaží dosáhnout multikulturního konsenzu. Naopak Ateňany napomíná, že nyní nastala doba, kdy by měli opustit své falešné představy a obrátit se k pravdivému Bohu, který je svébytný a nezávislý na stvoření. To je 30. verš. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Aby dokreslil Boží svébytnost a lidskou závislost na Bohu, mluví o něčem nezvyklém. To taky nebylo v té kultuře příliš známo. Mluví o Božím soudu, který nastane a o zmrtvých vstání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. To je 31. verš. V dalších verších čteme o tom, jaký byl výsledek tohoto kázání. Jedni, jak možná víte, se mu začali smát. Druzí, to byla taková umírněnější skupina, ti řekli, že jej budou poslouchat někdy jindy. V této chvíli to bylo pro ně příliš revoluční, příliš narušující ty zaběhlé představy o Bohu. Bylo však několik lidí z Boží milosti, kteří se k Pavlovi připojili a uvěřili v Krista. Mezi nimi byl Dionysios Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiný. Když se podíváme zpětně na Pavlovo kázání, vidíme, že učení o Boží svébytnosti, respektive taky o jiných božích atributech, o kterých se zmiňuje ve svém kázání, pokládal za natolik zásadní, že neváhal tyto pravdy včlenit do svého evangelizačního kázání. Co pro nás znamená Boží svébytnost? Má to nějaký praktický význam? Má to nějaký dopad do našich životů? Jsem přesvědčen, že těch dopadů je mnoho a budu se snažit teď aspoň heslovitě některé z nich vyjmenovat. Kromě toho, co jsme doposud o Boží svébytnosti řekli nebo slyšeli, tento přívlastek také znamená Boží naprostou jedinečnost, výlučnost, anglicky solitarimis, jak to formuluje Arthur Worthington Pink ve své knižce, která byla zmiňována. Není nikdo jako on. Nikdo mu není podoben a tudíž nikdo není schopen jej pochopit nebo poznat. Současně Bůh je však zdrojem a původcem všeho, proto jedině on je hoden uctívání, jemu patří veškerá slava, jak píše apoštol Pavel v listu Timoteovi 6.16. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle, jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Navazuji už trošku na to, co řekl přede mnou bratr Pavel. Boží svébytnost je příčinou, proč jej nemůžeme poznat. O božím poznání už byla řeč. Nemůžeme jej poznat do té doby, dokud se Bůh sám člověku nezjeví a nedá se mu poznat on. Když Šimon Petr pojmenoval Pána Ježíše jako Mesiáše, syna Boha živého, dostal odpověď. Blaze tobě, Šimone Jonášu, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. To je Evangelium Matouše, 16. kapitola, 17. verš. Je to Otec v nebesích, který musí člověka přitáhnout, aby mohl přijít ke Kristu. Evangelium Janovu 6.44. Nikdo z lidí se nemůže chlubit, že má schopnosti či duchovní kapacitu, aby poznal Boha. On je svébytný, výlučný a jedinečný. Zcela nezávislý na stvoření. Nikdo není schopen svým intelektem ani duchovními schopnostmi proniknout a poznávat takto svébytnou bytost. Tyto skutečnosti mají i praktický dopad do evangelizační praxe. Naše evangelizace, pokud zaznívá evangelizační slovo, nemůže být založena na přirozených lidských schopnostech a umění, jak obměkčit lidské city k slzám, jak přesvědčit lidský rozum silou argumentu, anebo jak ovlivnit lidskou vůli různými sugestivními triky. To všechno se může dít, ale to je potom pohnutí mysli, pohnutí psychiky. Naše jediná naděje při evangelizaci je v Bohu a v jeho moci, kterou on přitahuje hříšníka ke Kristu a otevírá zatvrzelé srdce člověka. Je to Bůh, který otevírá zatvrzelé člověka, nikoliv člověk. Povědomí o Boží svébytnosti nás také vede k tomu, abychom si uvědomovali plně naši závislost na Bohu a vyjadřovali mu za to vděčnost. On je počátkem a zdrojem našeho života. On jej udržuje, on jej naplňuje a dává mu obsah a smysl. Vracím se ještě ke slovům apoštola Pavla, které vyškol Ateňanům. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. To je ten 25. verš 17. kapitoly. Bůh je zdrojem naší existence, nikoli my sami. Vše, co máme, pochází od něj, nikoli od nás. Něco podobného zaznívá i v 1. Korinském 4.7. Další důležitá oblast, která má dopad do vztahu mezi svébytným Bohem a závislým stvořením, je otázka hodnoty lidského života. On dává totiž hodnotu lidskému životu, jelikož člověk byl stvořen v obrazu Božímu, jak to je zapsáno hned v 1. kapitole Genesis ve 27. verši. Ta myšlenka se opakuje i dále v Božím slovu. Myšlenka, že lidská hodnota je odvozena od Stvořitele, je například také vyjádřena v 9. kapitole Genesis v 6. verši. Tam je napsáno takto. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, nebo člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Všimněte si té argumentace. Lidský život má hodnotu jenom proto, že byl učiněn k Božímu obrazu. Hodnota člověka je hodnotou odvozenou od Stvořitele. Když lidé zapomínají na Boha, lidský život ztrácí hodnotu. Je to jako bankovka, která není kryta zlatem. Ztráta povědomí o úplné lidské závislosti na Bohu má velmi neblahý dopad do oblasti etiky, zvláště úcty k životu. To je široká oblast, a jenom zase tak velice stručně krátce. Povědomí o Boží svébytnosti a sejitě v nás také musí potlačit všechny myšlenky o tom, že když Bohu sloužíme, což samozřejmě jako křesťané máme, tak mu nějak pomáháme, či dáváme něco, co potřebuje. Vracím se opět ke slovům apoštola Pavla. Bůh si přece nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Naše služba Bohu může být pouze projevem naší vděčnosti za vše, co nám Bůh daroval a jak o nás pečuje, ne nějaká pomoc nebo naplňování Božích potřeb. S Boží svébytností jsou také úzce spojeny další atributy, zvláště jeho neměnnost. Jelikož Bůh není závislý na stvoření, nemění se. U Malachiáše 3. kapitole 6. verš čteme, já Hospodin se nemění. Změna znamená vývoj, který je typický pro stvoření. Na rozdíl od nedokonalého stvoření, Bůh se nemění a ani není schopen takové změny, jelikož je absolutně dokonalý. Proto se také můžeme plně spolehnout, že se jeho zaslíbení nebudou měnit, že zůstávají neměnná, mají trvalou platnost. Boží svébytnost a jeho neměnnost nás také ujišťuje o tom, že jeho láska není nutkavá, že není nestalá, ale je neměnná, svobodná a vycházející z jeho samotné podstaty. Miloval jsem tě od věkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Je zapsáno u proroka Jeremiáše 31. kapitola 3. verš. Boží aseita, boží svébytnost, boží neměnnost je rovněž zárukou našeho věčného života. Já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevrve, říká Pán Ježíš ve slovech, která jsou zapsaná v Evangeliu Janově 10. kapitole 28. verši. Kdyby byl Bůh závislý na člověku či obecně na stvoření, jak bychom si mohli v konečné fázi být jistí, že tato zaslíbení jsou neměnná a mají trvalou platnost? Kde by byla ta jistota, kde by byla ta garance? Pouze boží svébytnost může takovou garancí být. Může být garancí toho, že boží sliby a prohlášení jsou neměnná. To poslední, o čem bych chtěl mluvit, o dopadu boží svébytnosti do našeho života a do naší závislosti, je otázka odpovědnosti. Boží aseita nás vede k odpovědnosti. Bůh je nejen naším záchrancem a spasitelem, ale bude taky naším soudcem. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným soudcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě. Ať dobré, či zlé, píše apoštol Pavel ve 2. Korinským v 5. kapitole 10. verši. Pavlovo kázání Ateňanům o boží aseitě, jak jsem už říkal, taky obsahovalo tuto zcela zásadní myšlenku o soudu. Boží svébytnost a naše závislost na Bohu nás nutně přivádí k myšlence nikoli k nějaké pasivitě, ale naopak lidské odpovědnosti stvoření před svým stvořitelem. S velkým údivem dnes můžeme pozorovat, jak někteří křesťané zapomínají na to, jaký je Bůh, a vytvářejí, jak jsem už na začátku trošku předeslal, vytvářejí si Boha svých vlastních iluzí a Boha podle svého obrazu. Je to nikoliv člověk stvořený k božímu obrazu, ale Bůh stvořený k obrazu člověka, jak to vyjádřil jeden teolog. Je to Bůh, se kterým chtějí spolupracovat, či dokonce s ním spolu vytvářet dějiny. Mají představy o Bohu, který nezná plně budoucnost, který riskuje ve svém jednání, protože budoucnost závisí údajně na skutečnosti, jak se v tom či daném okamžiku zachová jeho stvoření, zachová člověk. Nejradikálnější útok na boží aseitu v současné době přichází od zastánců tzv. Otevřeného teismu, jinak taky označovaného jako neoteismu. Tito lidé tvrdí, že Bůh sice kdysi byl svébytný, byl tedy a se, ale nějak se zřekl své aseity ve prospěch stvoření, které obdařil svobodnou vůli. A tak nyní nemůže dosáhnout svých cílů bez svobodných rozhodnutí svého stvoření. Podle tohoto názoru v současném světě nic není a se. Určité slova smyslu otevřený teismus přisuzuje určitou aseitu lidské svobodné vůli. Úplně se otáčí ten vztah mezi Bohem a člověkem. Hlavními představiteli tohoto teologického směru jsou například Clark Pinnock, John Sanders, Gregory Boyd, William Husker a jiní. Tito lidé nejsou příliš známí v našich končinách, ale podobné myšlenky zaznívají v knížkách anebo v nějakých příspěvcích na webu od některých významnějších osobností, křesťanských osobností i v naší zemi. Jeden z takových zdrojů je i knížka populárního autora Johna Eldredge. Ve své knize Pozor srdce muže Eldredge tvrdí, že Bůh není jako šachista, který hraje sám se sebou a táhne nejen svými vlastními figurkami, ale i těmi ostatními. Bůh dle Eldredge podstupuje obrovská rizika. A vlastně člověk je ten, který nějakým způsobem spolu vytváří historii. českém vydání je sice poznámka, že autor není stoupencem otevřeného teismu, ale když se podíváme blíže na jeho názory, tak rozhodně určitou, byť částečnou spřízněnost s otevřeným teismem nacházíme. Na tyto otázky a názory lze oponovat jedině Božím slovem, které nás učí. A zde připomenu ještě jednou ten verš, který už Pavel Štegel přede mnou citoval, které nás jasně učí, že Bůh je nezávislý. Je to vlastně takové první představení se Boha člověku. Je to představení se Boha v plapolajícím ohni uprostřed keře, kterého uviděl Mojžíš. A tam zaznívají ta slova představení. Jsem, který jsem. Kdybychom studovali blíže a dohloubky tato slova, tak vidíme tu Boží nezávislost na všem ostatním, na stvoření. Je to Exodus 3.14. Už z významu tohoto jména Jahve, můžeme dovozovat Boží svébytnost a nezávislost na stvoření. Bůh se v žádném případě nevzdal své aseity, své svébytnosti a nedelegoval ji na člověka. On se představuje naopak člověku jako svébytný a nezávislý na stvoření. Co říct závěrem? Vyučujme o Boží aseitě, to je moje výzva. Vyučujme o Boží svébytnosti. Mluvme o Boží svébytnosti v kázání. A co je možná nejdůležitější, vyučujme naše děti už od malička Boží svébytnosti. Ve své podstatě to není až tak složité, jak jsem se vám snažil ukázat na některých případech, jak to vypadá. Když mluvíme s dětmi o Bohu, brzy se dostaneme k otázkám, odkud pochází Bůh. To už taky Pavel řekl. Nebo kdo stvořil Boha. Zde je obrovská příležitost jim vysvětlit, že Bůh byl na začátku, nebyl nikdy stvořen, je nezávislý na stvoření a my lidé jsme naopak zcela závislí na něm. Vštěpujme našemu okolí biblický obraz Boha. Boha, který je jediný hoden našeho uctívání a přijímání slávy. Amen.